Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papeževo stanje ostaja resno. Od nocoj vsak večer ob 21. uri rožni venec na trgu svetega Petra.
Nadškof Hočevar oboži služabnici Magdaleni Gornik. V času razpoti nam Bog pošilja prerokinjo sprave in edinosti.
Mediana, vlade ne podpira že skoraj 60% vprašanih. Na prvih mestih ostajata SDS in Svoboda.
Z morebitnim odprtjem trgovalnega računa za Vzajemno se ne mudi. NSi za možnost prenosa pravice do delnic na drugo osebo.
Vojna v Ukrajini vstopa v četrto leto. Več zahodnih voditeljev na obisku v Kijevu.
V Nemčiji po neuradnih rezultatih v parlament 5 strank. Kanclerski kandidat CDU-CSU Merz napovedal oblikovanje nove vlade do velike noči.
Vreme, danes in jutri bo oblačno, ponekod bo rahlo deževalo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Papež Frančišek se že 11. dan zdravi v bolnišnici Džemeli. Iz tiskovnega urada Svetega sedeža so sporočili, da je preživel mirno noč in da je buden, še vedno dobiva kisik, krvne vrednosti se zaradi transfuzij izboljšujejo, moč pa je zaznati rahlo ledvično popuščanje. Sicer pa se je Frančišek včeraj udeležil maše in se preko računa X zahvalil za prejete izraze naklonjenosti in bližine. Posebej so ga ganile otroške risbice in pisma. Od nocoj bodo papeževi sodelavci in verniki rimske škofije vsak večer na trgu svetega Petra v Vatikanu ob 21. uri molili rožni venec za njegovo zdravje. Prispevek Marijane Debevec.
Papež nadaljuje zdravljenje s kisikom z visokim pretokom skozi nosno kanilo. Še naprej je buden in povsem priseben. Zaradi kompleksnosti njegovega stanja in starosti 88 let pa je negotova prognoza njegove bolezni. V vseh italijanskih škofijah in župnijah medtem darujejo svete maše za papeževo zdravje in molijo rožne vence. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin bo nocoj ob 21. uri na trgu svetega Petra vodil molitev rožnega venca za papeža, h kateri so posebej povabljeni vsi papeževi sodelavci iz rimske kurije, vsi kardinali, ki bivajo v Rimu in verniki rimske škofije. Rožni venec bodo molili vsak večer ob isti uri. V kapeli klinike Džemeli bo od danes naprej vsak dan med 12. in 13. uro molitev pred najsvetejšim, sledila bo sveta maša. Popovdne ob 16.30 pa bo skupna molitev rožnega venca pred kipom svetega papeža Janeza Pavla II., ki stoji pred bolnišnico. Tudi tej molitvi bo sledila sveta maša v bolnišnični kapeli. Molitvam in svetim mašam za svetega očeta se pridružuje tudi papeževa rodna Argentina. Nadškof Buenos Airesa bo danes popovdne na trgu v glavnem mestu daroval sveto mašo zanj, na kateri pričakujejo veliko množico ljudi. Obelisk na trgu je že več dni osvetljen z napisom Frančišek, mesto moli zate. Papeža v teh dneh bivanja v bolnišnici obiskujejo njegovi najožji sodelavci, preko katerih še vedno dejavno sodeluje v življenju cerkve. Tudi Vatikan v tem času deluje po ustaljenem redu. Imenovani so novi škofje, objavljena so papeževa besedila, kot je bilo na primer za jubilej diakonov ali za nedeljsko opoldansko molitev. Kar zadeva sinodo, je pravno gledano vse urejeno, saj je papež že jeseni napovedal, da ne bo napisal nobene posinodalne spodbude, ampak je potrdil sklepni dokument, ki so ga pripravili udeleženci sinode. Drugače je z jubilejnimi srečanji. Romar iz vsega sveta si namreč želijo srečanja s svetim očetom, ki pa je vsaj za zdaj nemogoče, čeprav jim papež napiše svojo sporočilo. Kakšni pa so koraki, če bi bil papež trajno nezmožen opravljati svoje delo? V tem primeru bi imel glavno vlogo vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. V njegovih rokah je namreč pogojno odstopna izjava, ki jo je papež Frančišek podpisal ob nastopu pontifikata leta 2013. Kot piše avstrijska katoliška agencija Katpres, naj bi papež nedavno za takšen primer ob baziliki Marije Velike dal urediti za bolnika primerno stanovanje.
Za papeža molijo tudi pripadniki drugih krščanskih cerkva in verniki drugih verstev. Predsednik Združenja italijanskih islamskih skupnosti je zatrdil, da se pridružujejo molitvi za njegovo čimprejšnje okrevanje. Iz Romanja v Meko se je v imenu italijanskih muslimanov oglasil podpredsednik omenjenega združenja imam Jahja Pallavicini.
Ci ricordiamo di lui come un campione nel dialogo.
Ko pomislim na papeža Frančiška, vidim šampiona dialoga bratstva in prijateljstva z muslimani. V Meki muslimani častimo tudi preroka Abrahama, patriarha češčenja enega Boga, ki nas duhovno povezuje. Papežu Frančišku in vsem kristjanom želimo vse dobro, miru in zdravja. Je na Romanju v Meki papežu še zaželel predstavnik italijanskih muslimanov.
Na včerajšnjih predčasnih volitvah v Nemčiji je zmagala Krščansko-demokratska unija CDU-CSU s kanclerskim kandidatom Friedrichom Mercom. Ta je napovedal hitro oblikovanje vlade, ni pa še jasno s kom. Njegova prednostna naloga je, kot je dejal, pokazati Evropi in svetu, da ima Nemčija znova zanesljivo vlado. Uniji CDU-CSU na drugem mestu po podpori volivcev sledi desna stranka Alternativa za Nemčijo, socialdemokrati pa so doživeli velik poraz. Tone Gorjup.
Udeležba na volitvah 82,5-odstotna največja po združitvi obeh Nemčije pokazala, da članici z največ prebivalci v EU ni vseeno, kakšna bo njena prihodnost. Tega se zaveda tudi predsednik CDU-CSU Friedrich Merz. Stranka je zmagala z 28,5% glasov, ki je že sinoči napovedal.
Svet nas ne bo čakal, ne bo čakal na dolga koalicijska pogajanja in pogovore. Vlada mora biti sestavljena hitro, da bo sprejela potrebne ukrepe, da bomo spet navzoči v evropski politiki in da bo svet videl, da ima Nemčija zanesljivo vlado.
Dodal je, da si želi novo vlado do velike noči, ki je letos 19. aprila. Zavzel se je za varnost in mir v domovini in v svetu ter zagotovil, da bo Nemčija še naprej stala ob strani Ukrajini, s kom v koalicijo pa ostaja odprto. Desna Alternativa za Nemčijo, ki je podvojila rezultat, ima skoraj 21-odstotno podporo volivcev. Socialdemokrati, ki so prvič v zgodovini pristali na tretjem mestu, pa so dobili dobrih 16% glasov. V Bundestag sta se uvrstili še stranka Zelenih in Levica. Unija CDU-CSU bi imela precej udobnejšo večino z desno stranko AfD. Tudi pogajanja bi bila enostavnejša, a Merz je pred volitvami večkrat nakazal, da ne bi vladal skrajno desnico. Tudi v koaliciji socialdemokrati bi imela Krščansko-demokratska unija večino v Bundestagu, a pogajanja bi bila težja. Ne glede na koalicijska pogajanja, ki naj bi jih začeli že danes, ekipo novega kanclerja čaka težka naloga, saj so pred njo veliki politični in gospodarski izzivi. Nemško gospodarstvo je že 2 leti v recesiji. Med razlogi so priseganje na zeleni prehod, ruska agresija na Ukrajino, prekinitev dotoka nizkih energentov iz Rusije, visoka inflacija in padanje konkurenčnosti nemške industrije. Vse to bo potrebno obrniti v drugo smer, kar ne bo lahko. Tu so še politični izzivi. Kanclerski kandidat Merz prijema čestitke, a tudi spodbude. Francoski predsednik Emmanuel Macron se veseli sodelovanja z njim. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas ga je pozvala k hitremu oblikovanju vlade, saj so pomembne odločitve nujne tudi na evropski ravni. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je spomnil na nujnost krepitve Evrope, Enako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se veseli sodelovanja z Nemčijo. Čestital mu je tudi predsednik največje opozicijske stranke v Sloveniji Janez Janša. Na spletu pa je pripomnil, da njegova zmaga pomeni začetek konca migrantskih in zelenih norosti v EU. Predsednik NSI Matej Tonin pa je dejal.
Friedrich Merz je zmagal na volitvah, kjer je razumel, da mora CDU iz blede in prazne sredinske pozicije vrniti nazaj na desno k jasnim konzervativnim vrednotam. Če tega ne bi storil, bi v Nemčiji zagotovo slavila AfD, kajti ljudje na ulicah nemških mest vidijo posledice levičarske multikulti politike in v svojih denarnicah občutijo zablode socialističnih zelenih politik. Zato so si jasno želeli konzervativno alternativo.
Od njega pričakuje trši pristop pri migracijah, večje vlaganje v varnost in obrambo, več gospodarske svobode in manj birokracije.
Minevajo natanko 3 leta, odkar je ruski predsednik Vladimir Putin prestopil meje Ukrajine in sprožil največji vojaški spopad na evropskih tleh po koncu druge svetovne vojne. Žalostno obletnico številni evropski voditelji zaznamujejo v Kijevu, kjer ni ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v želji po premirju v Ukrajini pritisnil tudi na napadeno državo. Več Marcel Krek.
24. februar 2022 je zavedno spremenil tok evropske in svetovne zgodovine. Rusija je sicer že leta 2014 zasedla polotok Krim ter dele regij Lugansk in Donetsk, ta dan pa se je Putin odločil za potezo, ki je vsaj za večino na Zahodu veljala za nepredstavljivo, za popoln napad na Ukrajino. Posebna vojaška operacija, kot vojno še vedno imenuje Putin, naj bi po napovedih ruskega samodržca trajala 3 dni, a danes vstopa v 4. leto.
Ukrajinci prišli veliki šlah.
Ukrajinci smo prehodili dolgo pot in storiti moramo vse, mogoče in nemogoče, da bi dosegli pravični mir z varnostnimi jamstvi za našo državo, z jamstvi dostojanstva in spoštovanja za vse naše ljudi, za vse, ki živijo in so živeli v Ukrajini. Je ob obletnici dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je sinoči izjavil, da bi se bil za pravičen mir in prihodnost države v NATO pripravljen odreči tudi svojemu položaju. Zelenski je sicer pod vse večjim pritiskom ne le iz Rusije, v zadnjem času tudi iz ZDA, saj si Trump prizadeva za čim hitrejši konec vojne, pa čeprav vsaj delno tudi na škodo Ukrajine. Da ji bodo stali ob strani tako dolgo, kot bo to potrebno, pa so danes v Kijev prišli sporočiti številni voditelji zahodnih držav, ki se udeležujejo dogodka za pomoč napadeni državi. Po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ruska agresija v Ukrajini ostaja največja kriza za prihodnost in obstoj Evrope.
It is not only the destiny of Ukraine that is at stake.
Na kocki ni samo usoda Ukrajine, ampak usoda Evrope, zato je naša prednostna naloga okrepiti ukrajinski odpor. Investicija v ukrajinsko suverenost je investicija v preprečevanje prihodnih vojn. Meni von der Leyen, ki je ob tem sporočila tudi, da je EU prav danes potrdila že 16. paket sankcij zoper Moskvo. Vrh v Kijevu je preko videopovezave nagovoril tudi slovenski premier Robert Golob. Izpostavil je, da Slovenija kot trdna podpornica humanitarnega in mednarodnega prava ostaja tudi trdna podpornica Kijeva ter njegove poti v NATO in EU. Ob tem je ponovil večinsko evropsko stališče, da se pogovori o miru v Ukrajini ne smejo odvijati brez Ukrajine. Od izida mirovnih pogajanj bo odvisna prihodnost evropske varnosti, ki je ni mogoče določiti brez Ukrajine in Evrope. Potrebujemo trajno rešitev in pravičen mir, ki bo temeljil na ustanovni listini Združenih narodov. Zdi se, da bi vojna v svojem 4. letu vendarle lahko ustavila svoj krvavi pohod, a pod kakšnimi pogoji in s kakšno ceno, ne le za Rusijo, temveč tudi za Ukrajino in Evropo, ostaja veliko vprašanje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Prihodni mesec nova izdaja ljudskih obveznic.
Urednik podjetne Slovenije Novković ocenjuje, da evropska realna ekonomija ostaja konkurenčna.
Na zimske počitnice še šolari iz osrednje in zahodne Slovenije. Policisti opozarjajo na previdnost na smučiščih.
Šport: Nika Prevc na skakalnici v Avstriji do 2 zmag v 2 dneh.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Na glavni cesti Šmarje pri Jelšah Šentjur je na Halerjevem bregu prišlo do prometne nesreče. Promet je urejen izmenično enosmerno in zastoje v obe smeri. Sicer je čas popoldanske prometne konice, a kakšne velike gneče zastojev trenutno ne beležimo. Pri Grahovem obači bo cesta Kneža pod Brdo zaradi del vsak delovnik zaprta med 8 in 13 uro, tako bo predvidoma do 24. marca. Jutri, v torek 25. februarja, pa bodo za ves promet zaradi del zaprli cesto Lenart Sveta Trojica. Popolna zapora je predvidena do 4. maja in do takrat bo urejen obvoz preko Radehove. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
O polnoči nas čaka nova podražitev naftnih derivatov. 95-oktanski bencin se bo podražil za 0,3 centa, liter dizla pa za 1,2 centa. Podražilo se bo tudi kurilno olje in sicer za 1,4 centa. Te cene bodo veljale do vključno 10. marca, je danes objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Anketa, ki jo je za Pop TV izvedel Inštitut Mediana med 17. in 20. februarjem, razkriva, da vlado Roberta Goloba podpira le še dobrih 28% vprašanih. Tako je skoraj 60% vprašanih z aktualnim delom vlade nezadovoljnih. Med političnimi strankami je SDS še vedno na čelu z 21,3% podporo, sledita mu Gibanje Svoboda in koalicijski SD, ki so zabeležile 13 oziroma 7,5%. Na levici med zunaj parlamentarnimi strankami so kot novinci Demokrati, ki bi jih volilo 4,8%, sledijo NSI in Resnica, medtem ko imajo ostale manjše deleže. Za komentar padanja podpore vladi smo poklicali političnega komentatorja Mirka Majerja.
Vlada je z napihovanjem proračunov, vemo, da smo zdaj v 2-3 letih te vlade prišli do rekordnih številk 17-18 milijard, ki jih v preteklosti nismo bili vajeni, v bistvu v času globalne inflacije delovala še bolj inflatorno. Ta inflacija je potem zelo prizadela v bistvu ravno srednji sloj in te socialno občutljive, na katere se sicer aktualna vlada zelo rada izgovarja pri opravičevanju svojih ukrepov. Potem, če gremo naprej, imamo izjemno neprivlačno že tako davčno okolje, ki z vsemi že opravljenimi in še napovedanimi spremembami postaja še za odtenek bolj nepredvidljivo in neprijazno. Zdaj, kar se zdravstva tiče, ne, pa namesto iskanja nekega pravega ravnotežja med javnim in zasebnim, se pravi dopolnjevanja s koncesijami tam, kjer pač javno ne pokrije več, v bistvu prisiljuje zdravnike, da se v štartu odločijo. Bodo torej v javnem sektorju, bodo v zasebnem.
Anketa Mediane sicer kaže, da ostaja politična slika razmeroma stabilna s prevlado SDS in Svobode, medtem ko stranke kot Demokrati, NSI, SD in Levica ohranjajo pomemben delež podpore. Ključno vprašanje pred prihodnjimi volitvami pa bo, kako bodo stranke mobilizirale svoje potencialne volivce in ali se bo odstotek neopredeljenih zmanjšal.
SDS je v ugodni poziciji, ima kar udobno vodstvo na vseh anketah. Mislim, da je njihova glavna naloga ta hip neke vrste pasivizacija leve volilne baze, se pravi utrujanje recimo levih volivcev do tiste odločilne volilne nedelje. Prepričan sem, da bi to lahko šlo tudi z neko serijo referendumov, bomo videli. Na drugi strani se mi zdi, in to že opažam na kakšnih pogovornih večerih koalicijskih strank, da se bo levi pol poslužil pravzaprav preverjene formule in to je nekakšno strašenje, mahanje z vrnitvijo Janeza Janše. Tisto, kar je pa tu v nekem brisanem umestnem prostoru, pa so manjše stranke na obeh polih.
Je za Radio Ognjišče dejal novinar Mirko Majer. Tisti, ki so pri statusnem preoblikovanju Vzajemne upravičeni do vračila deleža v višini do 120 evrov, imajo le še do četrtka čas, da se odločijo, ali želijo izplačilo v denarju ali delnicah. Upravičenci do deleža nad 120 evrov nimajo možnosti izbire. V vsakem primeru bodo prejeli delnice, a jim z odprtjem trgovalnega računa ni treba hiteti, pravijo Vzajemni. V NSI ob tem menijo, da bi morali starejšim osebam omogočiti enostaven prenos pravice do delnic na drugo osebo. Več Marta Jerebič.
Vzajemna je obvestila upravičencem začela pošiljati sredi januarja. Takšnih, ki so upravičeni do zneska v višini do 120 evrov, je dobrih 412 tisoč. Ti morajo do 27. februarja prek priloženega obrazca sporočiti številko transakcijskega računa, če želijo denar. Izplačilo lahko pričakujejo v 6 mesecih po sprejetju sklepa o višini osnovnega kapitala Vzajemne na Agenciji za zavarovalni nadzor. Upravičencev, katerih delež presega 120 evrov in bodo torej prejeli delnice, je skoraj 420 tisoč. Delnice bodo izdane predvidoma letos jeseni, upravičenci pa bodo morali zanje imeti trgovalni račun. S tem so povezani stroški odprtja in vodenja računa, kar stane od 30 do 50 evrov na leto. Mnogi se sprašujejo, ali se jim bo to sploh izplačalo. Na Vzajemni upravičencem svetujejo naj z odprtjem trgovalnega računa ne hitijo in naj počakajo na javne objave cenikov in morebitne popuste. Rešitve išče tudi finančno ministrstvo, med drugim razmišlja o možnosti neposredne uvrstitve delnic Vzajemne na individualne naložbene račune. Ker so do premoženja Vzajemne v obliki delnic v veliki meri upravičeni starejši, ki so premije vplačevali dalj časa, v NSI menijo, da bi jim morali omogočiti prenos pravice na drugo osebo.
Ker gre za starejše ljudi, lahko v splošnem predvidevamo, da imajo relativno nižji interes za ukvarjanje s tovrstnimi naložbami. Poleg tega predstavlja postopek prevzemanja delnic za starejše razmeroma veliko administrativno obremenitev.
Je opozoril vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj in dodal.
Če bi prevladala ocena, da je treba preprečiti možne zlorabe, da se razmisli tudi o možnosti, da se prenos omeji zgolj na določen krog najožjih družinskih članov upravičencev.
Če upravičenci delnic ne bodo prevzeli v 2 letih po uvrstitvi na borzo, kar se bo predvidoma zgodilo v začetku prihodnjega leta, bo njihov delež pripadal kapitalski družbi pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Država bo marca izpeljala drugo izdajo tako imenovane ljudske obveznice. Znova bo imela 3-letno ročnost, letna obrestna mera pa bo 2,75%, kar je manj kot ob prvi izdaji februarja lani, ko je znašala 3,4%. Tako kot lani je minimalno vplačilo določeno pri 1000 evrih, medtem ko bo lahko največji vložek 250 tisoč evrov. Lani je bil omejen na 100 tisoč evrov.
Lani se je skoraj 10 tisoč državljanov odločilo za nakup ljudske obveznice. Odprtih je bilo več kot 5 tisoč novih trgovalnih računov. Finančno ministrstvo je skupno višino izdanih obveznic omejilo na 250 milijonov evrov. Ta višina je bila presežena, prodanih je bilo za 261 milijonov evrov obveznic, zato pri letošnji drugi izdaji skupna višina ne bo omejena.
K vpisu obveznic bodo lahko pristopile vse polnoletne fizične osebe s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Vpis bo potekal med 10. in 21. marcem. Obveznice bodo izdane 28. marca, medtem ko bodo uvrščene na Ljubljansko borzo 1. aprila.
Je pojasnila državna sekretarka na finančnem ministrstvu Nikolina Prah. Obveznice bo tudi letos mogoče kupiti pri 4 distributerjih, in sicer bankah OTP, NLB, BKS in borzni hiši Ilirika.
Pri čemer bo možno upisati obveznice tudi v vseh poslovalnicah Pošte Slovenije, torej bo več kot 260 upisnih mest. S tem želimo, da se torej na čim širšem področju Republike Slovenije omogoči upisovanje teh obveznic.
Kot je dodal finančni minister Klemen Boštjančič, z drugo izdajo obveznic
Nadaljujemo prizadevanja za na eni strani razvoj kapitalskega trga, razpršitev prihrankov malih vlagateljev in izboljšanje finančne pismenosti.
Vsota obresti iz druge obveznice za fizične osebe skupaj z obrestmi iz denarnih depozitov in iz prve ljudske obveznice ne bo obdavčena do višine 1000 evrov. Finančno ministrstvo sicer na svoji spletni strani poleg seznama vpisnih mest ponuja dodatna pojasnila oziroma odgovore na najpogostejša vprašanja, med drugim tudi na to, ali inflacija lahko tako rekoč požre ponujeno obrestno mero.
V Župnijski cerkvi v Sodražici so včeraj ob obletnici smrti Božje služabnice Magdalene Gornik pripravili romarski shod. Začel se je z molitveno uro, sledila je sveta maša, ki jo je daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Ta je v nagovoru romarje spodbudil naj ne dovolijo, da bi naše vzornike še naprej pokrival sneg pozabljivosti in led brezbrižnosti. Prispevek Roka Mihevca.
Uvodoma je sodraški župnik Franc Bizjak dejal, da so se na romarskem shodu zbrali, da bi prosili, da bi bila Magdalena Gornik prišteta med blažene.
Prosimo, da bi milost Boga razsvetlila in ogrela naša srca za njegovo besedo, za življenje z njim, da bi znali kot romari upanja v tem svetem letu tudi mi vedno globje stopati na pot Božjega življenja.
Nadškof Hočevar pa je spomnil, da Božja služabnica ničesar ne zahteva, le njena ljubezen do stvarnika je tako velika, da hoče sodelovati z njim v popolni polnosti ljubezni.
Bratje in sestre, ponižno priznavam pred vami vsemi, da se notranje tresem od sreče, ker nam v tem času tolikih razpoti na družbenem in cerkvenem življenju Bog pošilja tako kraljevsko prerokinjo skrivnosti, sprave, edinosti in ljubezni. Kdo se ne bi čuti od Boga nagovorjenega, ko v času zatemnjevanja ljubezni do domače zemlje, do kmečkega dela, do materinega jezika, v času, ko je nekateri še vedno pri srcu razdvajati nas in celo svetovati nesodelovanje med vsemi prebivalci Slovenije, medtem ko ta naša Božja služabnica pa svojo nebeško podobo življenja odstranja med nami vsak zid sovraštva in razdvojenosti.
Je še spodbudil nadškof Hočevar, postulator Franci Petrič pa je predstavil potek postopka za beatifikacijo.
Prihodnji mesec bo komisija, ki opravlja zaslišanja in preiskuje sluh svetosti, zaslišala še zadnji dve priči, večina pričanj pa je bilo že oddanih v prevajanje v italijanščino in tako bo pomembno delo v tem delu zaenkrat zaključeno. Svoje delo, ki je zelo pomembno, nadaljuje tudi zgodovinska komisija.
Petrič je predstavil še tretjo številko posebne revije o Božji služabnici z naslovom Magdalenin glas z gore.
Ta teden so se zimskih počitnic razveselili šolarji iz osrednje in zahodne Slovenije, medtem pa so v šolske klopi spet sedli učenci in dijaki z vzhodnega dela države. V času počitnic poteka vrsta brezplačnih dejavnosti in programov, pa tudi veliko športnih dogodkov. Veliko se jih bo odpravilo tudi na smučanje in sankanje, zato bodo policisti tudi tokrat na smučiščih pozivali k varnemu ravnanju in preverjali spoštovanje predpisov. Naslednjih počitnic se bodo šolarji lahko veselili med prvomajskimi prazniki. V večjem delu države je mogoče danes in jutri pričakovati preseganje dnevne mejne vrednosti trdih delcev PM10. Izboljšanje kakovosti zraka je mogoče pričakovati šele v sredo, opozarjajo na Agenciji za okolje. Visoke ravni so predvsem posledica povečanih izpustov in vremenskih razmer, ki zadržujejo onesnažen zrak v nižinah. Na agenciji zato predlagajo redno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka na njihovi spletni strani in prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Avstrijski Hinzenbach je ta konec tedna gostil zadnjo postajo ženskega svetovnega pokala v smučarskih skokih pred nordijskim svetovnim prvenstvom, ki se v sredo začenja v norveškem Trondheimu. In Nika Prevc je v fantastični formi. Vodilna v svetovnem pokalu je namreč v seriji šestih zaporednih zmag, zadnji dve je osvojila najprej sobotno in nato še z včerajšnjo zmago v Hinzenbachu.
Za mano je še en super vikend z dvema super uvrstitvama. Zdaj sem pa začela razmišljati že v svetovnem prvenstvu, na katerem upam, da se bom lahko sprostila.
Prevčevi bodo slovensko žensko ekipo v Trondheimu sestavljale še Ema Klinec, Taja Bodlaj, Tina Erzar in Katra Komar. V švicarskem Lenzerheideju pa se je včeraj končalo biatlonsko svetovno prvenstvo. Zadnjo tekmo prvenstva s skupinskim štartom so sicer kar strojno zmago zaznamovali Norvežani. Zmagal je Endre Strømsheim. Jakov Fak je bil 24. Svoje nastope v Švici pa je ocenil kot solidne.
Ni pa bilo tistih najvišjih mest, ker pač seveda prideš tukaj z željo, da bi posegel po njimi, ampak... Ja, je bilo toliko fantov boljših kot jaz in jim lahko samo dam kapo dol in čestitam, ker so bili boljši.
Ženska preizkušnja s skupinskim startom je pripadla Švedini Elviri Eberg, Ana Marija Lampič je bila ob šestih strelskih napakah 16. Polona Klemenčič pa je zgrešila 4 strele za končno 25. mesto. Hokejisti Olimpije so v prvi tekmi kvalifikacij za končnico lige ASHL na domačem ledu sinoči izgubili s Pustertalom po preobratu in podaljšku z 1-2. Ekipi igrata na 2 zmagi, druga tekma bo zato jutri v Bruniku, mora biti na tretja pa v petek spet v Ljubljani. Še to, pred našo košarkarsko reprezentanco je sklep kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Slovenci so na poletni Eurobasket že uvrščeni, kljub temu pa jih v skupini A drevi čaka še zadnji obračun. Ob 20. se bodo v Rigi udarili z izbrano vrsto Izraela. Športu v tripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Prihaja pustna sobota, z njo pa priložnost za dobro delo.
Pustna sobotna iskrica bo letos pomagala otrokom v Angoli. Misionarka sestra Zvonka Mikec.
Vsak pogled otroka, ki te sreča, ki pride v naš center, jaz čutim, da je pogled hvaležnosti, ker je vesel, da je lahko v šoli, ker je vesel, ko dobi malico. Mogoče ne reči hvala, ampak te tako pogleda, da ti čutiš hvala.
Gradili bomo vrtec in dom za dekleta.
Brez vaše pomoči, dragi poslušalci, ne bo šlo.
Vabljeni k darovanju. To soboto med 9 in 15 uro. Hvala.
Popoldne bo večinoma oblačno, ponekod se bo prehodno delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, popoldne bo v zahodnih krajih pričelo rahlo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6 in najvišje dnevne od 8 do 13 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo oblačno, sprva bo deževalo predvsem v zahodni polovici Slovenije, popoldne pa se bodo padavine širile proti vzhodu. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 1400 metrov, v noči na četrtek pa se bo spustila do 800 metrov nad morjem. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Do četrtkovega jutra bodo padavine večinoma že ponehale, najkasneje na vzhodu. V četrtek čez dan se bo od severozahoda postopno jasnilo. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana oblačno 10, Koper, Kranj, Hrastnik, Litija in Slovenske Konjice 10 stopinj. Maribor, Idrija in Velenje 11, Postojna oblačno 11. Novo mesto pretežno oblačno 9, tudi Vrhnika 9 stopinj. Murska Sobota jasno 12, Celje, Bovec, Bohinjska Češnjica in Lendava 12 stopinj. Babno Polje 8, Lisca pretežno oblačno 7 in Kredarica zmerno oblačno minus 2 stopinji Celzija. Na glavni cesti Šmarje pri Jelšah Šentjur je zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno na Halarjevem bregu in tam je tudi zastoj v obe smeri, zato vozite zelo previdno. Pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.